Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Каква е целта на Величие? Партията влезе в парламента на последните избори. Тя е сформирана около проекта Исторически парк в община Ветрино, а нейни идеолози са Ивелин Михайлов и Николай Марков. Непосредствено преди връчването на първия мандат, където между 6 и 11 гласа ще са решаващи около партията, започнаха да избухват скандали. По същите канали, по които партията беше популяризирана и утвърдена, гостува ми Ивелин Михайлов. Здравейте, господин.
Здравейте.
Михайлов. Ние направихме оговорката за това интервю миналия понеделник, но тогава се превъртяха страшно много събития. Няколко пъти давахте, по два пъти даже, изявления на различни медии. Просто много е трудно човек да обхване цялата история от последната седмица, камо ли в цялост. Нека да се пробваме да подредим нещата и да започнем малко хронологично. Кажете, как беше създадена партия Величие? Тя е регистрирана миналата година, юли месец, за да участва в местните избори. Как се случва? Кой ви събира и как стига до
тази идея? Значи, партията, когато беше учредена, полковник Марков не е участвал в нея. Целта беше такава, тогава самата партия, когато беше създадена, понеже в един регион, това е община Ветрино и община Вълчи дол, дойде една фирма, която искаше да поставя ветрогенератори. Което е нормално. Винаги хората имат бизнес намерение, трябва да отидат да говорят с общността, да видят, да се направи един компромис между общността, хората, които искат да инвестират, и дългосрочното развитие на региона. Това обаче, което се случи, там нямаше съвместимост. Някой път две дейности не могат да съществуват на едно и също място, както примерно не може да сложим ветрогенератори на Монако или имам предвид място, което е определено за туристическо. Там също има много земеделци, на които когато сложат ветрогенератори, това прави така, че тяхните машини трябва да правят много различни движения, които оскъпява самата продукция. И по същия начин то пречи по някакъв начин на прилетните птици, които пък увеличава популацията от мишки. Да,
така,
просто го обяснявам.
Да.
И това, което тогава се случи, че тази фирма направи опит да пробие общинските съветници от предния общински съвет и хората в община Ветрино решиха да се обединят, за да може да се издигнат кандидати от хората, които живеят там. Местни земеделци, животновъди, предприемачи, и те да бъдат общински представители в своя съвет, за да може да не е някой човек, който е дошъл за някакви пари, да.
Тоест, това са хора, които са се, защото там има заселване на допълнително хора след...
Тук са местни хора, да. Само един има външен.
И решават да направят те партия Величие, хора, които са местни.
Точно така, точно така.
И вие каква е вашата роля тогава в този
проект? Моята роля, насякъде, вие знаете, че трябва да има организатор. Примерно, както и на това студио, много хора се събират, имат едно желание, но някой трябва да организира нещата, да ги подреди. Първа точка, втора точка, трета точка, за да може желанията на хората да се подредят в дадена система. И моя ролята на това, че съм помогнал да се подредят в система.
Колко допълнителни регистрации има там вследствие на начинанието, което вие сте започнали да регистрирате, да развивате от преди това? Исторически парк, продажбата на изкупуването по-скоро на имоти,
да,
защото вие
изкупуване много. И продажба има също. Значи има много хора, които са собственици на нови имоти, има хора, които на всяка къща, която е построена нова, се заселва по едно семейство. Не всички дори са регистрирани, нали, това го казвам, че голяма част хората, които работят там, които по-дълго време съществуват, защото по закон, ако някъде 6 месеца ти имаш допълнителен интерес или там се прибиваваш, ти имаш право да избереш на кое място да бъдеш регистриран. И поради тази причина, понеже активната строителна дейност и при нас, което е в селата, защото не е само в едно село, тръгна след коронавируса, защото в самия коронавирус, вие знаете, цялата економика беше спряла.
Да, но, да говорим за регистрациите, защото се разпиляваме и пак ще загубим.
Ами регистрациите сигурно са били, да кажем, 200 гласували от примерно сигурно регистрати. Не ги знам точно като бройка, защото аз не ги следя това в общината, мога да кажа, но може би са от 1200 са били примерно след регистрацията.
Което е една пета на практика. Това, което се случва на местните избори, е, че вие имате мнозинство в Общинския съвет. На второ място
нямаме пълно мнозинство.
На второ място са ГЕРБ и на трето място са ДПС. Но това, което прави впечатление, е, че сбора на гласовете, вашите на ГЕРБ и на ДПС, всъщност са гласовете за кмета, който кмет е от ГЕРБ.
Така, ние с ДПС лично аз, там нямам добри отношения. Това нещо може да се види по различни публикации, които имаме. Кмета Али Хасан, който е на село Белоградец, което е предимно с мюсюлманско население, нали, така да го кажем. Ние имаме с него противоречия, защото сме в противоположни посоки. Той е за ветрогенераторите, аз съм против. Също там сме имали конфронтация с председателя, сега мисля, че областен председател на ДПС Ерджан Себайтин. Това може да се види в публикациите на Афера. Те затова не ме харесват, понеже там собственичката на Афера Томова, журналистката, е приятел с него, Ерджан Себайтин се казва. Или аз не може да се твърди, че аз имам някакви добри отношения с ДПС там, защото не са добри.
Но механичният сбор на гласовете прави точно колкото е кмета така, на Ветрино, да. Който е от ГЕРБ. Тоест, независимо от вашите противоречия, всички обичате ГЕРБ.
При местните избори малко по-различно стоят нещата. Примерно, имаме някои неща. Ние сме правили протести с господин Костадин Костадинов в София. Беше на 6 април 2022 година. Заедно сме организирали протест в тема, която имаме съвместни виждания по тази тема. Обаче в община Ветрино тяхният кандидат беше повече от зле. Нали? Защото не е идеята да отидеш да отправиш един кандидат и ти да гласуваш, защото е за политическа партия, за човек, който може да свърши определена работа. Кмета на ГЕРБ от, нали, целият период, в който кмета на ГЕРБ работи там и аз съм работил с него, аз преди не съм политически по някакъв начин бил активен, този човек никога не ми е поискал една стотинка, нали, което мога да отида да го кажа на детектор на лъжата. Аз никога не съм дал една стотинка, никога не сме влизали в схема, никога не съм вземал общинска поръчка, никога сме нямали някакви пререкания.
Същия сбор дават и гласовете в Неофитрилски, в самото Неофитрилски, което е част от община Ветрино, където сбора от гласовете ГЕРБ, ДПС и Величие дава кмета, който е от ГЕРБ.
Аз ДПС не знам дали имат гласове там, в село Неофитрилски.
Ще извада от ЦИК справката, за да я видим. Но така или иначе, понеже гласовете ви дават сбора, който е на ГЕРБ.
Местното участие, нали, ДПС, и само че тук не говорим за ДПС като партийна организация, а кмета на общината Димитър Димитров и кмета на село Белоградец Али Хасан явно работят добре. Поради тази причина ДПС, понеже тя не може да излъчи кандидат, защото те имат 200 и колко гласа, определено няма да спечелят изборите. И когато те имат някакво съвместно разбирателство, явно гласуват по един начин. Но аз, обратното, може да проследите, откакто е партия Величие, колко гласове има ДПС в Белоградец и колко гласове има
ЧВД. Повече за ГЕРБ става въпрос, защото се вижда, че там с ГЕРБ сте си...
Ние сме взели от гласовете на ДПС. Или... Защо го казвам? Защото също хората искат някакво развитие. Те виждат в нас развитие. Хората там ни познават, знаят, че ние работим в някаква посока, която прави така, че да е по-уредена общината.
За да изчистим този период, как ще обясните феномена, който се случваше в община Варна, където имахте любимец с преференции, госпожа Славена Точева от ГЕРБ, която рекорден брой преференции взимаше, включително и от вашата община?
Така, понеже си има система на уреждане, на купуване на гласове, в която аз съм казал там, знаят Дидо Дънката и Николай Тошев Черпанския, знаят Славена, нали, всички хора, които се интересуват, знаят Славена Точева, на кой е по някакъв начин, как да го кажем, близка. Нали. Тези хора, те отиват и организират купуване на гласове, по някакъв начин и си организират. Някои може би купуват, 100% купуват някои, други може би си ги уреждат по друг начин. Но, каква е била винаги моята система, преди да решим да направим партия Величие? При мен са идвали представители на БСП, представители на Възраждане, са раздавали на наши събития флаери, идвали са представители на ГЕРБ. Винаги ги посрещам, понеже исторически парк е национален обект, той не е партиен. И винаги съм ги посрещал и казвам така, вижте, вървете, говорете с хората, аз не искам по някакъв начин да влияя като работодател на хората, които работят. Дори сега и на тези избори и на местните, никой не съм питал как е гласувал. Това е избор на различните хора.
Казахте, че е някаква система, за която се знае как Славена Точева беше избирана преференциално и от вашата
община. Те си имат хора, те от всякъде, нали? Те мислят, 10 000 преференции има. Значи системата винаги се изгражда така и затова ние сме много неудобни. Понеже, сега ще обясня защо. Да. Аз първо имам едно правило, никога не вземам общински, държавни или европейски средства, защото знам, че това са пари на мафията, политическата и другата мафия. Понеже не искам да влизам в конфронтация с тях, аз никога не съм участвал, за да не съм конкурент, аз съм в реалната икономика. Хората обаче, които са в тези поръчки, те правят мрежа, чрез която се оформят общински съвети, защото вижте, кметовете...
Питам ви конкретно за при вас, защото
аз ви обяснявам там как
позиции...
е системата.
Да.
Да, но там е същата работа. И тези хора, вече те си имат разни престъпни такива ръководители във всеки район, престъпни ръководители, които са съгласни това нещо да го правят, и те отиват и раздават парите. Или парите се дават от централата, примерно не от централата на ГЕРБ, дават се, те винаги са или от контрабандна дейност, или от някакви поръчки, или от нещо. Раздават се в населените места, има такива хора, които занимават с търговия на гласове, те винаги при избори на тях се дават парите и те ги раздават
на кмет. Тогава защо сте подкрепили вие кмет на ГЕРБ, който реално е подкрепен от подобна система, която вие описвате?
Така, тук говорим за избори, понеже има два типа избори. Едните избори са парламентарните, другите са местните.
Те даже са по-важни местните.
Така, при местните избори има различни кметове, при които се получава така, че при някой кмет, когато се отиде и се правят огромни злоупотреби. В нашата община това не е така. Дори в съседната община Провадия аз подкрепих човека, който се изправи, защото те ГЕРБ СДС сами си създадоха конфликт в община Провадия. Там Димо Димов, който беше издигнат от ГЕРБ, и стария кмет на ГЕРБ, който беше Илчев, или там как се казва, забрахме името, това беше човек с огромни корупционни схеми, зависим именно от този Николай Черпанския. И в един момент вътре в самата партия някой път си пускат тяхните хора да бъдат изядени, от други правят им схеми, при които качественият човек да бъде изяден от некачествения, защото в ГЕРБ също има хора, които вярват и които правят нещо правилно. Нашия кмет, нали, който е в община Ветрино, също му беше направена постановка от, да кажем, включително и от негови съпартийци. Сега той не иска това нещо да си го види, защото той по някакъв начин си е лоялен към организацията, но ГЕРБ, не ги мислете, че навсякъде са едно и също, имат вътрешни борби, някъде са разделени на четири фракции.
При вас ГЕРБ са добри, вие си работите добре с тях.
Не можем да кажем ГЕРБ, значи вижте, ние имаме индивиди.
Кмета подкрепен от ГЕРБ.
Така, само за да обясня.
С когото и вие работите.
Точно така, това е личност, личност.
Добре.
Ние нямаме никакви средства, които да са дошли от ГЕРБ. Ние не работим с ГЕРБ, нали, някой така и работи.
Добре, приключваме с този период местните избори. Вие решавате, че ще вървите и към национални избори. Може ли да кажете как взехте това решение и в кой момент се появява Николай Марков в цялата схема?
Значи, след победата на местните избори, понеже ние успяхме да разместим властовите позиции в община Ветрино, община Вълчедол и община Провадия. Това са три общини, в които те си имаха стандартни системи, изпращаха мутри да плашат хората. И това, което ни направихме, гражданско общество, което се изправи срещу мутрите, без да имаме физически сблъсъци, и в крайна сметка стана така, че хората излязоха да гласуват и в тези общини спечелиха такива кандидати, които са за развитие на регионите, защото иначе районите са удушени. След като това нещо стана, аз си помислих, че ние сме приключили там в района и че вече ще има някакво нормално развитие на самия район. Обаче, хората, които, защото мисля, че точно на Николай Черпанския, кмета в Провадия, му беше спрял някакъв търг за смето, извозване или нещо, който да кажем за 4 години е 7-8 милиона. Не съм запознат с цифрите, но не съм го взел аз или някой да познава. Просто казвам, кмета не е доволен от дейността, която до момента се извършва, за да я направи по-добре. Нещо си е приел. И той човек казва, ти ще видиш, вие ще бъдете унищожени. Нали? Те винаги визират.
Кой ви го казва това?
Не на мен. Това са думи в underground средите, където този Николан Черпански го казва.
Добре.
Ако вие ми спрете тази поръчка, ще видите какво ще се случи. Нали, вие, той е говорил за кмета. Аз нямам касателство, защото аз нямам фирма за почистване, въобще не съм в тази посока. Так, по принцип не вземам държавни поръчки, никога не съм вземал. Нали, уточнявам го. И тогава, плюс тези ветрогенераторите, които са, които отразяват и ваши колеги там от Капитал, където идваха и при вас, да.
Това не е работата.
Да. Не, не, така е, да. Но които твърдят, че имаме частна армия, което не е, сега ще...
Ма ще поговорим да. И за това, да.
Това, което се случи, че неусетно, стъпка по стъпка, започва да случват някои неща. Примерно, съжалявам, нещо ми дразни и кашля.
Не, вие не сте спрял да говорите да. Сутринта.
И това нещо, което се случи, неусетно започва, първо имаше тишина. И аз знам, че тишината не е нещо много добро, винаги се готви нещо. И дори имаше едно усмихване, приятелско отношение от страна на тези хора, които не е присъщо за хора, които са загубили, нали, защото те са в различен тип, да почнат да го правят. И изведнъж, понеже още на самите избори, има един такъв платен журналист, който е там от ГЕРБ ДПС, Симон Милков, и той щеше да се включи по време на кампанията. И беше казал, от 6 септември идвам в община Ветрино, но понеже те претърпяха поражение преди 6 септември, разбраха, че няма спечелят изборите и го деактивираха. И изведнъж Симон Милков се включи в началото на март. Почна да бълва с кампании срещу.
Ама ние сега намесваме човек, който да няма как да управи, защото това с платения журналист, нали, всички работят
добре.
На заплати така или
казвам,
иначе.
Казвам,
но
той е с запорирани сметки и не може да получава възнаграждение.
Ние сме писали тук хора,
не, само
които
да кажа, че
се интересуват.
Този,
Свободна Европа сме разказвали за Симон Милков, но не можем да далесим етикети без
нищо.
Да имаме
махаме, махаме етикета, да. Казваме той е журналист.
Нека, разкажете в кой момент се появява Николай Марков, за да тръгнете към борба за национално представителство.
Но, за да го обясня, нали, когато се появява той, той не се появява случайно. Винаги има, така да кажем, както имаше 8-те джуджета, където го казах, схемата там за асансьорите. Първо се появяват журналисти, после започват службите да действат. И аз получавам сигнали, че именно това, което го правят, нали, Капитал, получавам сигнали и други неща, че те са казали до май месец, че те ме приключат мене. Как като почват да създават, те започват да създават определени легенди, журналистите ги подкрепят. Нали, аз ви казвам, вие как...
Няма легенди, вие давате квалификации, но не говорим в случая за легенди, добре. За изнасяне на факти, които имате възможността.
Значи,
сега да поговорим за...
За да има факти, вие... за да
пак
има факти, които полицията да не задържи даден човек, тук заблуждавате аудиторията, защото системата работи по друг начин. Може с един човек да отидем 100 неща да разгледаме и да ги видите, че разбирам точно по този начин.
Ама аз ви питам за появата на Николай Марков,
аз ви казвам,
и в... някакви други неща.
Не, казвам ви, че в този момент аз разбирам, че по някакъв начин това, че ние сме взели тези три общини, нали, че те са, като казвам, взели, отнели сме ги от мафията, аз не ги управлявам.
А коя е мафията?
И мафията е именно тези хора, Николай Черпанския, Дидо Дънката, които са, те са организирана престъпна група. Те преди са изпълнявали поръчки на БСП, после на ГЕРБ, или затова казвам, те са с власт имащите. Мафията е една и съща.
А сега с кого са?
Не знам, в момента може би ще гравитират към ДПС, не го знам.
Тоест, в момента, в който казвате, че възниква това напрежение, мафията от към кои е?
Ами, смесено между ГЕРБ и ДПС.
Добре, и
така.
Вървим към появата.
И нали, тогава аз вече разбирам, защото започват определени неистини да се разпространяват, които винаги води после от самите служби до арест. Аз мога стоя 24 часа до 2 години до изясняване на определени обстоятелства и после да кажа, че това нещо е несъществено. При което аз виждам как започва да се унищожава един бизнес и разбирам, че въпреки моите желания през всичките тези години да правя бизнес честно по някакъв начин, нали, да не давам рекет, да не тръгвам да влизам в някакви съглашения, в един момент това нещо няма да се случи. И тогава разбирам, че ние трябва да го променим това нещо на национално ниво. Защото в България никой не може да отиде да прави бизнес, някъдето и да е. Никой не може да прави дългосрочна инвестиция, освен ако не плаща по някакъв начин на правителство. Това убива вътрешното предприемачество, дългосрочната инвестиция.
Така,
и така решавам да, направим нещо, с което да го преборим на национално ниво, както
и
на местно.
Обаждате се на Николай Марков?
Не, не съм се обаждал, аз съм го познал до този момент. Николай Марков идва с Йордан Камджалов.
Сам се появи?
Сам, аз не съм го търсил. Никой не съм
кой
търсил.
Кой период се появи?
Аз в този момент дори бях говорил...
А Йордан Камджалов е композитора, който
да,
е.
Да, Йордан Камджалов го познавах един път преди това. Сме се виждали с него, с една моя приятелка. Ме запозна. Просто искаше да не запознае. Така, те идват при мен. Преди това аз съм търсил за контакт този икономиста в Bloomberg, който работеше. Той беше независим кандидат. Сега много имена ми излезаха от главата, но аз съм търсил хора, които да подкрепя като евродепутат или нещо. Мислех тази информация да изнасяме в Европа. Аз имам много информация за злоупотреби.
да се придържаме към
основата. Да, и казвам. И тогава дойде полковник Николай Марков с Йордан Камджохов и казаха, ние имаме план, така и така, нещо да направим за България. Аз казвам, супер момчета, дайте, аз ще ви подкрепя, а вие отидете и го направите дайното нещо. Ма не, дай да сме тримата да отидем там. Аз казвам, вижте, аз и да отида, аз съм човек предприемач с други неща. Няма, аз съм повече тежест. Дайте вие. И реших да подкрепя различни хора, с които да по всякакъв начин с който мога да им помогна.
Тоест по някаква причина те са харесали и са се ориентирали към вашия регионален проект, който е спечелил на местните избори и са потърсили контакт.
Не като партия, а като идея.
Като идея.
Да, ние, нашата партия, бяхме решили община по община, постепенно да стигнем насякъде и да подкрепяме хората, които работят.
Тоест не сте имали идея да участвате в парламентарни избори, а сте искали на общинско ниво да разширявате мрежата
си. Преди март месец, преди да видим системата, която нямаше да ни позволи, тя се активира системата. И бяхме решили с тях да направим коалиция с още някои други хора, с които обединено, нали, хора, които са в една посока, и тя е как е тези неща да ги оправим в България, за да могат хората добре да живеят и да съществуват. И да се направи една коалиция, в която аз да подкрепя с дела, нали, защото трябва да се извърши много работа, която е организационна, структурна и други, а пък те, примерно, да са политическите лица, които да отидат.
И започвате с Николай Марков работа.
Започваме с Николай Марков и Йордан Камджалов, но в един момент Йордан Камджалов се отказа.
Защо?
Ами каза, ние няма да може да вземем 30% от гласовете, аз не искам...
30% на национално ниво?
Да. Такива им бяха очаквания.
Добре.
И продължихме с полковник Николай Марков. Това, което стана, ние първо мислихме, говорили сме с Петър Клисаров на Пряка демокрация. Мислил съм по всякакъв друг начин, как хора, които са политици, които искат да бъдат политици, с тях да заявим, нали, да имаме наистина принципна позиция в посока, в която трябва да се направят нещата, аз да работя с гражданското общество, те да си работят с политиката.
А вие какво знаехте до този момент за Николай Марков? Интересувахте ли се и въобще мислили ли сте върху въпроса, той сам ли е стигнал до това решение да ви се предлага, изпратен ли, ако е изпратен, кой ви го е изпратил?
Ами вижте, аз по принцип мога да познавам долу горе хората, ще кажа защо. Търговец съм, предприемач, много години аз говоря с десетки хиляди хора. Когато седна да говоря с един човек, бързо го преценявам. Нали, и особено в работата, малко като го видя, разбирам. Полковник Николай Марков дойде с нула финанси, никакви знания, умения какво трябва да се направи, или той единственото, което искаше, е по някакъв начин да се влезе в парламента, да се изпълнят определени неща, които говорихме. И моя беше задача как да направя плана, как да направя всичко и да намерим нужните хора, с които да отидат да го свършат. Когато нещо трябва да променим в парламента, това, което съм видял в Общинския съвет, нали, трябва да има гражданското общество, което да работи заедно с партийните структури. Нали?
Ще ви кажа защо ви питам, защото очевидно горе-долу в този период, в който вие казвате, че са се състояли и срещите ви с него и на практика първите контакти, Николай Марков беше част от една постановка в Народното събрание, която преди изборите тогава беше, където на практика доведоха до тоталното делегитимиране на използването на машините. Това спомняте ли си го заедно с Цанов и с така един разказ за заплахи, така, който не беше
доказан? Аз Цанов не го гледам по принцип. Нали, видял съм в него много такива, как да кажа, по-скоро езотерични неща, които са не толкова научни. Нали, не ми е бил интересен като някакъв подход, който е...
Тя езотериката е, между другото, от време на време избива с политически, както и в този случай, както и в случая с вас от миналата седмицата. Та в този смисъл...
Кой случай сме от миналата седмица?
Ами, беше пуснал, имаше предаване за вас и за величие, и за това как сте го заплашвали.
А полковника? А, не,
Цанов.
Да, избива, но
имам за зрителите, които...
Да.
Защото искам да ви кажа, че ние сме друг балон и най-вероятно част от хората не знаят за какво говорим, но това е един също влогър, много известен в YouTube, който има, може би, най-много последователи от тези, които се занимават с актуално съдържание. Но в момента, в който вие говорите за срещите ви с Николай Марков, той е някакъв образ, изграден през тези канали. Цанов, Карбовски, още една група, която има канали в интернет, плюс тази ситуация, която ви казвам с машините. На вас в този момент не ви ли минава през ума, че тези срещи може да не са толкова случайни.
И вижте, в разговор с него, нали, защото ние сме си провели разговори какво точно иска, защото ако прави нещо, ако той иска нещо, което аз не искам, аз няма никога да се хвана да работя с него. Поради тази причина в разговорите, които сме водили, ние сме били на едно и също мнение, нали? Защото аз, примерно, не съм харесвал тези изказвания на Костадин Костадинов, ние излизаме от Европейския съюз, от НАТО. Нали, виждам ги невъзможни в момента, икономически, но също вярвам пък, че имаме възможност да вземаме решение, нищо, че сме в дадени съюзи.
Добре,
и го казвам, че не е бил някакъв краен, който да отиде. Няма нито една крайна теза, такава, която е неприемлива.
Добре, тръгвате да работите с Николай Марков по посока на това да се прави, нали, да постигнете национално представителство, да влезете в парламента.
Имахме две цели. Да влезем в Европарламента и в българския парламент.
Да. Как се появява Виктория Василева? Виктория Василева, нека да кажем, че тя е човека, тя е бивш кадър на СДС, човека, който изграждаше на Има такъв народ, т.е. тя е в основата на създаването на партията на Слави Трифонов и в един момент се появява при вас. Как?
Така, първо да кажа, че Виктория Василева има нула принос в изграждането на структурите. Не знам там как ги е изградила, но не съм видял тя да има някакъв опит, даденото нещо да го направи. Всичко сме го направили ние на база на нашите организационни умения. Когато работим с полковник Марков и в един момент ние имаме едно партньорство. В това партньорство и едната и другата страна трябва да гласуват доверие. Няма как, без доверие, нали, повечето хора казват си едно да подпишем, каквото и да подпишем, няма ли доверие, не се ли гласува на хората, ти не можеш да разбереш каква е тяхната, как да кажа, сила и как се изпълнят нещата, които са обещали. Полковник Николай Марков поиска няколко човека той да ги избере за депутати. Това бяха кандидат-депутати госпожа Виктория Василева, господин Георги Куков, мисля, че се казва, господин Етиен Леви и самия той. Той беше от две така организации. По-скоро два района, нали, от Пловдив и от София. И това нещо, което ние имахме като цел в самото начало, той да бъде евродепутат.
Кой? Николай Марков.
Николай Марков. А пък другите хора да са в парламента. В парламента бяхме избрали Краси Катенчарова да е тази, която да ръководи парламентарната група. Защо? Защото ние искахме да покажем едно нещо. Значи в България се случва корупция на всички нива. Нали? Или има по някакъв начин една система, която пречи на България да се развива. Явно, че вътре ние не можем да я решим тази система в момента, защото ако самите институции са в някаква патова ситуация, владеещи се между различни олигарси, ти няма на кой да се оплачеш, няма кой да реши проблема, нали, когато има престъпление. И ние решихме, че тези сигнали, след като сме ги подали към нашата прокуратура, нали, съд, и след това да се подадат към европейските, ще видим дали в Европа по някакъв начин ще накарат институциите тук да работят.
Да, въпрос е как се появяват тези хора при вас? Вие казвате, това са хора, които лично Николай Марков доведе.
Значи вижте, когато един човек...
Да. И на практика започва да подрежда той и партията, и листата, така ли?
И той подрежда в София. Аз в София нямам такива хора, които искат да са депутати, нали? Защото ние имаме много познати, много приятели. Много добри хора с качества, но не всеки иска да е депутат, не всеки иска да отиде да си остави своята работа, за да отиде да свърши. Това е обществена работа, аз така го смятам. И той каза, аз имам за София хора, които искат да го свършат това нещо. Питал го полковник, ти гарантираш ли тези хора, сигурен ли си в тях? Да, 100% те мислят по същия начин като нас. И поради тази причина, защото ако аз казвам всичко, аз излизам като поредния диктатор, който е, за да се работи в екип, нали, трябва да се случа екипа и другите хора. И така той избра тези хора, които са.
И какво се случва след това?
Ами, след това започваме предизборна кампания. В тази предизборна кампания може да се види в много видеа, които правим. Ние сме ги излъчвали на живо.
Много е трудно, господин Михайло, да се гледат всичките.
Знам, но аз казвам...
Голяма продукция правите.
Казвам полковник, така и така. Да знаеш, не може да излъжим хората, не може да излъжим хората, нали, всичко, което го казваме, трябва да го направим. Или това се нарича и закотвяне, в което аз гледам, да го закотвя в позицията, в която ние трябва да работим, независимо от следващите пречки, защото знам, че винаги, когато планираш едно, когато влезеш в битката, става съвсем различно. тръгнахме, стигнахме, знаете резултатите от изборите и вече след като се тръгна вече в Народното събрание, стана така, че изведнъж полковника се промени. Защо казвам, че се промени? Понеже, когато съм общувал постоянно с него, аз виждам неговото поведение, начин на говорене и изведнъж се получава нещо различно, в което виждам, че един човек първо той е притеснен, видимо, нали, когато закъсня за първия работен ден. След това, вече гласуванията, нашата комуникация, начина по който той говори с мен, са неща, които ми показват, че този човек е взел някаква различна позиция и посока. Не говорим за заплахи и други неща вече, които са.
Знаете ли кое прави впечатление? Прави впечатление, че начина по който започнахте да гърмите, образно казано, тук през последните десетина дни, е на практика по същите канали, по които се случваше и изграждането ви. Това е нещото, което прави впечатление и много прилича на сценарий, който просто се развива по начина, по който е заложен да се развива. Вие направихте изказване. На следващия ден беше пуснато и предаване на Станислав Цанов, който обяснява как е бил заплашван от вас преди избори. Ами, от ваши привърженици. Имало е тролска атака, казва, срещу него. След това се появи... Имаше, ние ще го пуснем сега, един отказ на друг влогър, Киро Брейка, който също даде сигнали, че нещо се нередно се случва. Как си обяснявате това? Започна да пука по същите канали, по които така, се създаваше това нещо.
Понеже ние имаме, значи с Цанов сме нямали, той не е бил канал.
Той участва в изграждането на образа на Николай Марков.
Ами това вече, значи вижте, нормално е един човек, когато общува със своята аудитория, да го прави чрез канали, които той гледа. Примерно, ако някой от нашите привърженици не гледат Свободна Европа или повечето не гледат, ако аз направя заявление при вас, то е ясно, че няма да стигне до целевата аудитория, към която е предназначено. След като ние имаме послания, които са изпратени чрез едни канали към една аудитория, е нормално и всички остана цялата ни комуникация с тях, цялото ни общуване да е през същите канали. И поради тази причина, това не е нещо случайно, а това е нещо нормално.
Вие правите изявлението, че в петъка на мероприятието, което имахте в исторически парк, че 5-6 депутати...
Това не е, той беше в петъка при Евродиков, което е различен канал. Аз при това не съм бил, нали, при Евродиков. И пред национални телевизии го дадох като изявление. В нашия канал не е... Не сме правили официално.
Там гледах изявление, но може и аз да бъркам, защото съм изгледала много неща, но след това се извинихте. Излезе Николай Марков, който каза, той ми уронва достоинството, трябва да се извини. И вие изглеждаше сякаш сте заровили томахавките и всичко е наред.
Ами вижте, понеже в един момент, когато при хората възникнат неясноти, ние трябва много точно да премахнем всички възможности да предизвикват тези неясноти, за да хванем източника кой е. Нали? Така е винаги и при изследване на дадено явление. Полковник Марков каза, не, това, което ти казваш, не е вярно, ти правиш определени внушения и ние не работим като хората самата парламентарна група, следователно трябва да се извиниш и аз го направих това нещо, извиних се. За да видим дали тя ще проработи нормално. И спрях, аз не съм нищо.
И след това се появи едно предаване от преди няколко дни на влогър, известен като Киро Брейка. Ние сме изрязали един много кратък откъс от него, така че може да го пуснем.
Ако има нещо от разочарованите хора, и аз съм от тях. И аз най-вече, защото аз си заложих задника името. И казах, тези хора сигурно ще оправят нещата. Те са различни. Но... чета разни работи, чувствам разни изказвания. И нещата ми миришат, че може би ще познае, че тези неща не са за всеки. Повръщаме се вече. И особено сега, да знаеш толкова хора, тези хора разчитат на вас. Да направите нещо за тях. Аз разчитам на вас да направите нещо за нас. Ако се подадете на компромати и на пари, няма да станете по-щастливи. Отидете си, приберете се в къщите си и дайте място на някой, който има смелостта и сърцето да го направи.
Ти има ново предаване на Киробрекане.
Но той тук просто прави също нещо, което се нарича закотвяне. Или тези хора са обещали нещо.
Той е много популярен в интернет, в YouTube. Поради тази причина го пускаме. Може би не е познат на част от нашата аудитория. Заради това го казвам. Снощи той изкара ново предаване, в което разказва, че е бил заплашван. Тоест цялото това нещо продължи. Но казва, нещата ми миришат, че може би ще позная да излъжеш толкова много хора. Какво точно ни казва този човек, който през цялото време е част от вашата кампания и очевидно увлича доста хора, които са ваши последователи?
Ами той казва това за полковник Марков, защото той го каза в клипа си вчерашния, че през цялата кампания, въпреки всички нападки, които той е правил срещу ГЕРБ, ДПС, никой от тях не му се е обадил да го заплаши. А полковник Марков се е обадил да го заплаши, като му е казал, знае, че е купен, и той каза, нека да отидем на детектор на лъжата да видим дали аз една стотинка съм взел за всичко до това, което го правя. И каза, независимо, че този човек съм му помогнал, той изведнъж се обръща срещу мен. Това е причината да направи вчерашното видео.
Той пусна един запис, който е запис на разговор между вас и Николай Марков.
Да.
Може ли да кажете за какви пари точно се така говорите в този запис? Защото правите намеци, че едни пари са дадени на едни, други на други. Може да... Николай Марков ги прави. Николай Марков ги прави тези намеци.
Как едни пари са дадени на едни?
Еми, че някакви пари са давани. Аз заради това ви питам, защото не мога много да разбера от този запис точно какво се е случвало. В смисъл, тези записи са ми любими.
Това е нещото, което е казал на Николай Марков на господин Брейка.
Господин Брейка, да.
Точно така. Че някакви пари са били дадени. А Киро Брейка не е вземал пари. Той е взел, каза, една каса бира. Нали, която не е свързана с подкуп. А тя е като благодарност, след като влязохме, му занесох исторически парк, има една бира и ние сме му занесли една каса бира, която е тя не е каса кашонче, защото те са по различни неща, така крафт бира. И оттам дори Киро Брейка каза, че е готов да отиде на детектор на лъжата, да се види, че никакви пари не са вземани, нали, никакви пари не са давани. Нали, господин Марков, това нещо, което го е казал, го е обидил, защото той е помогнал. И сега единственото, което е казал, просто е искал да се изпълнят обещанията, нищо друго. Нали, както виждате, нещата, които той казва, нищо друго не е казал.
В момента има ли опит да ви бъде взета партията и от кого?
Вижте, на мен няма как да ми бъде взета партия, ще кажа, защото тя не е моя. Там си има управителен съвет, има си председател на партията, но партията е на хората. Ако някой смята, че една партия може да съществува без членовете, без хората, които я подкрепят, значи той човек е безумец. И може да регистрираме 1000 партии, както има и много партии регистрирани в България. Те нямат привърженици, защото те трябва да защитават някаква идея и кауза.
Добре, по какъв начин тогава и кой пробива вашите депутати?
Ами, вижте, аз винаги се водя от пътя на логиката. Кой би пробил нашите депутати? Това са хората, които искат да имат правителство. И понеже има три партии, които в публичното пространство се носят като, така, нали, да кажем, ефирна мъгла, че искат да направят правителство. Това са ГЕРБ, ДПС и имаме такъв народ. Има такъв народ. Сега, понеже има такъв народ, не искат да поемат все едно са патерицата, с които изгарят. Нали, знаем съдбата на Атака, на ВМРО, там имаше още на Марешки, други. Дори БСП видяхме как се сринаха, когато се хванаха в коалиция, която не е тяхна. Продължаваме промяната, да, България видяхме как се сринаха. И поради тази причина те не искат да излезе, че те са хората, които са продали интереса на народа, защото народа е гласувал за ИТН, не за да гласуват с ГЕРБ и ДПС. Аз са вярвали, че статуквото ще се промени.
Добре, това...
И оттам идва и натиска към нашата партия, като нова. Първо, тя има потенциал, когато се изпълни заявките, на следващите избори да е с три пъти по-голям резултат. Когато се изпълни заявките. Защото българското пространство политическо има вакуум на хора, които се изпълняват обещанията. И тук вече има две цели. Едната цел е да сформира кабинет, но втората по-важна цел е да се убие устрема на нещо, което може утре да спре статуквото и властта. И тук се търси вътрешен човек, с който да се направят тези неща.
Добре, това означава ли, че според вас този троянски кон ви е бил вкаран по някакъв начин? Тоест, това е предварително заложен сценарий, като гледате какво се случва в последните дни?
Ами, специално за полковник Марков, пак казвам...
Вие продължавате полковник да си му викате?
Ами, вижте, ни казахме преди, това е като псевдоним, с който добре. Той е известен. Да.
Добре.
Както Киро Брейка, Брейка не му е...
Фамилията, добре, но, кажете сега, да.
Така. Не е съществено дали е полковник или полковник.
Добре.
Да. Въпросът е такъв, че когато говорим за него, в началото аз имам умения за комуникация с хората. Видял съм неговото его. Видял съм много неща, които са негативни в него. Както и аз имам негативни и вие. Всеки човек има добри и лоши страни. Задачата ни е обаче как да свържим добрите, за да може да постигнем някакъв по-добър резултат. Този човек обаче нямаше никакви пари и никаква идея какво трябва да направи. Ако той ми беше поставен, щеше да ми вкарат или идея да се мъчат нещо да направят или нещо друго, но хората, с които той работи, те са пълни аматьори. Пълни аматьори. Аз не знам на Виктория Василева как и създавате такива легенди. Може да я пуснем някъде. Нали, да отидем да организира, примерно, някаква благотворителна дейност, аз съм сигурен, че не може да сработи 4 човека. Защо ви го казвам? Защото тези хора нямат тези умения да обединяват масите и да вървят по някакъв начин с тях.
Те нямат тези умения. Вие също време тръгвате с Николай Марков да обикаляте страната.
Но вижте,
дори... човек, който няма идея какво прави всъщност.
Така, но той говори много добре. Има бързо, определено, много бързо мисли и бързо влиза в обстановката. Когато на този човек му е зададена посока и идея, нали защо? Защото той иска нещо. Много хора мечтаят, но нямат план как да реализират мечтите си. И понеже той има определени мечти, ние му даваме възможност както и да реализира мечтите си. А тези мечти са и мечтите на още примерно 100 000 човека, да кажем. Разбирате ли? Така
се... Мечтателство е влязал при вас един вид.
Ами, не. И вие имате някакви мечти, които могат да станат реалност, ако знаете как да ги превърнете от мечта в реалност. Между мечтата и реалността, разликата е системата, по която се постигат. И оттам този човек, той беше един и аз наблюдавах трансформацията му, при която той се причупи.
Къде се причупи?
Ами, аз ви казвам, причупи се между спечелването на изборите и 21 юни. Между 9 и 21 юни.
Какво се случи?
Аз го обявих, нали, на преданието, което бяхме едното. Първо той дойде, значи на 15, може би, юни, и ми каза, че имало предложение. Което предложение е било, с което икономически да сме добре, да нямаме никакви проблеми, нали, такива политически, да овладеем едно министерство, да покажем как можем да работим. По този начин хората ще видят, че нещо правим за тях. Аз казвам, полковник, виж сега. Ние сме обещали на хората да ги избавим от това феодално потисничество. Когато то се избави, 1000 човека ще израснат. Това е все едно нещо за душава да израснат растенията. Ние не можем да оправим ЖП-то, примерно, в една умираща България. Те намалява броя хората. Няма как да се случи. Няма среда, в която даденото нещо остане. Ако ние не оправим средата, всичко друго е приключило.
Така, друго какво?
И поради тази причина казвам, аз не съм съгласен. А ние, нали, в самите избори казахме, че съм гарант. Трябва да ги обсъждаме тези неща, защото имаме обща посока. И полковника каза, добре. Обаче, после, имаше една сряда, в която ние ходихме в Доспад, там да покажем именно това нещо, феодалното потискане на хората, кражбите от страна на властимащите и мачкането на хората, които получват глас срещу това. И тогава съобщиха за някакви компромати. И на мен ми звъняха там. Ми казваха, вижте какво така има компромати, ако не гласуват за правителство. Аз казвам, вижте сега. Аз, когато по някакъв начин съм подкрепил да е на политическа сила и хора в парламента, не съм казал на хората, вижте, аз ако имам лични проблеми, или ако мога да спечеля пари, ще ви продам, защото така ми е по-изгодно. Не, аз съм казал, че ние защитаваме определени тези. Ако имате някакви компромати, пуснете.
Добре, това не е... едно казвате предлагано е министерство, не. Друго доспад и
на мен
трето...
Не са, на мен не са влизали... Да, то. Не са, нали, сега, в доспад, ние когато се връщахме от доспад към Черпан, това беше втората фаза.
Така.
И в Черпан, с полковника, той каза, не дей прави изявление по темата с компроматите, изчакайме да говорим. Обаче, ако аз го изчакам да говорим, усещам в гласа му колебание. Обаче колебанието води до липса на вземане на решения. Ние имаме само едно решение. И това вземане на решение е, че ние трябва да отстояваме позициите, с които народа ни е справил там. Ако не мога и кажа, утре съм недостоен, оттеглям се, друг идва на мое място.
Тоест искал от вас да мълчите, освен всичко друго.
Така, аз го изстрелях публично пак по тези канали, които общуваме с нашите клиенти. Да.
Нашите клиенти, казали, да. Добре, и гласоподаватели са.
Също и да, и гласоподаватели, и клиенти, и всякакви. Така, и това, което се случи, е, че в един момент, след този момент, това, което се случва вечерта, ние говорихме, аз към полковник, идеи, ние сме обещали нещо, не можем. Каквото иде, ще го преживеем, продължаваме напред. Нали? Най-важното е да свършим работа, която е. Той каза, добре, замина, ние не се чуваме всеки ден или да се виждаме, защото има много работа, която трябва да свърши. И в петък аз разбирам, че парламента, нали, те са гласували заедно с ГЕРБ и с ДПС за някаква комисия там, която е. Което на мен ми е непонятно. При всичките проблеми, нали, които създават ГЕРБ и ДПС, те показват, че те не са си научили урока или те не са научили, че правят нещо нередно за хората, а те продължават по същия модел, който е, да го кажем, мутренски, да управляват и да притискат хората.
Според вас, понеже има най-вероятно утре ще се гласува правителството, което предлага Бойко Борисов или поне в следващите дни, какви трябва да са действията на вашите депутати?
Ами вижте, с това правителство при всички положения то не трябва да съществува. Много хора казват...
Да започнем с това, те ще влязат ли в зала?
Нашите депутати?
Да.
Би трябвало да влязат.
Така. Нали,
това е достойното поведение. Да влязат в зала и да гласуват против. Това е достойното поведение, което ние сме обещали на нашите избиратели. И само ще ви кажа, най-вероятно, утре те ще влязат и ще гласуват против. Защото в един следващ разговор, като говорих с полковник Марков и Дарин Георгиев, това, което те ми казаха, че те са били за програмно правителство, което дали експертно там на малцинството или програмно, едно и също нещо го наричаме с различни имена, за да замажем очите на хората. И аз им казах, добре, нали обещахме на хората нещо друго? Не, ние това обещахме на хората. По определени точки да гласуваме за тяхно добро. И може би това са го гласили за трети мандат, нали, защото те имат предварителни договорки. Това са го гласили за трети мандат, който е в ИТН, когато вземат, да не кажат експертно, защото ИТН казаха, че те могат да гласуват единствено с експертно правителство на трети мандат, а полковника и Дарин Георгиев казаха, че те двамата могат да гласуват и за програмно правителство с трети мандат. Или в първия мандат с тях няма да мине. Втория мандат той няма да се състои въобще. Третия, но след като това нещо сме го разкрили, тези хора могат да решат отново да влязат в прикритие. Или когато един човек го разкриеш, вече става трудно да извърши престъпление. Това е нещо, което ние сме обещали на нашите избиратели.
По време на това изявление, което правихте сутринта, една от вашите депутатки, Красимира Катинчарова, каза, че веднага е настъпило разделение в парламентарната група, непосредствено след като са се заклели с... като депутати и това, което тя каза е, че в парламентарната група има разлом. Тоест, този разлом би ли могъл да се използва за това, да речем, при гласуване част от депутатите всъщност да гласуват в подкрепа на правителството.
Така или иначе, има различни хипотези. Нали, като казвам хипотези, понеже получавам информация от различни канали, която не е проверена. Нали, не мога да кажа, че тази информация е проверена. Но да кажем в някакъв канал с висока достоверност, така долу-горе, този канал, смятам, че 70-80% има достоверност, ми казаха, че полковника обещал някъде 10 депутата. Сега, понеже аз знам, че в момента той управлява 5 депутата, нали, с които има единомислие. Един от тези депутати, като казвам, има единомислие, примерно господин Леви, е човек много чист. Той е идеалист, той няма да отиде да вземе пари или нещо, но той може и някой да го подведе. Нали, че все едно това е правилното решение, да му бъде представено по правилния начин. Или долу-горе той с това максимум може да разполага при някакво гласуване, с което той може нещо да направи. Изчислявал съм го и аз. Нали, мислил съм го, говорил съм и с други депутати, за да видя, и от нашите съм сондирал мнения какви имат, но 8 депутата са твърди, 5 са тези, които смятат, че политиката изисква такъв тип компромиси. Нали, това вече е мнение, което е получило докато са в политиката. Преди да бъдат в политиката не са имали такова мнение.
Тоест, възможно е на 5 депутати да има различно гласуване според вас.
Сега, в този момент, след като партията не е на господин полковник Николай Марков, тя, нали, защото той, ако беше само председател, той овладява. Той не е председател. Документално не са постигнали кворум там при събранието. Той не е председател на партията. След като има 5 депутата, от които някои други могат да се разколебаят, или вече, нали, събитията при действията, които са се случили, по-скоро клонят, че те ще направят това, което хората очакват от тях, за да не разкрият своите намерения. И затова е вероятно и на първи, и на втори, и на трети мандат те да не гласуват, за да може в евентуално следващи избори те да играят подводницата, която да продължи да работи по този начин. Нали, разбира, това са някакви политически игри, интригански.
Разбирам ви, но всичко, което слушам, изглежда като предварително заложена схема цялото това нещо, което вие ми говорите. Тоест, това нещо е мислено, за да стане по този начин.
Ами, пак казвам, може за определени хора, може да е мислено. Може, примерно, в уравненията не са вкарали мен, че в един момент аз не съм съгласен. Няма значение натиска, който ще ми приложат. Не може да ме заплашва човек нито с бизнеса, нито с физическа саморазправа, за да мога аз да...
А защо мислите, че и вие не сте изчислен от гледна точка на това, че имате някакви инициативи, има проверки срещу вас, т.е. по някакъв начин
това ще видим. Това ще
може
видим
да се прецени
резултат.
И вие как ще реагирате от гледна точка на това,
ще ви кажа защо си мисля, че не са ме изчислили, че до момента не са виждали човек като мене. Идеалист, нали? Има много хора, които се представят. Аз съм леко фанатик в дадена област. И това нещо, нали, фанатизиран съм на тема справедливост и България. Поради тази причина винаги гледам да спазваме законите, гледам да правим нещата по начин, по който да е добре за развитието на обществото, защото България може да има само ако има едно здраво и хубаво общество.
Той фанатизъм е здравословен до някъде. Гледам, че сте с нашивката български юнак.
Точно така, на нашата частна армия.
На вашата частна армия.
Нали така казахте?
Аз не съм го казала,
да,
вие го казвате току-що.
Да.
Току-що го казвате вие.
Да.
Вашата част на армия. Какво е български юнак?
Български юнак е спортен клуб, в който това, което ние правим, да, между другото, там, където показвахте разни снимки и други неща, те бяха от пейнбол, не от пейнбол, от Airsoft събития, в които определени хора отиват и събират с военни дрехи, за да могат. Да, а това е един, само ако може да се спре, това е единият Дарин Георгиев, а другия човек е англичанин, също професионален войник, който, понеже ние ходим да стреляме на тези стрелбища, различни хора, не еднакви, те са различни. И те направиха демонстрация на неща, които са правили, защото това са професионални войници от Ирак. Този човек, който го виждате, англичанина, той е човек, който иска да снима филм в исторически парк за викингите. И той беше дошъл, за да може да види цялото място, защото той иска да направи един епизод, който после да го продаде, примерно, на, да кажем, тези HBO или там, които са сега Netflix и други подобни. И този човек, когато беше дошъл да гледа това нещо, в неделя, когато ходиха определени хора на стрелби, аз не съм ходил дори, аз съм бил тук, и те са направили тази демонстрация пред тези хора, как се воюва, защото на хората им е интересно.
Ами, вижте, начина по който са представени тези неща в телеграм-канала ви не са по начина, по който вие ги казвате в момента. Там това е представено като тренировки, включително има едни деца, които са облечени с каски и с...
Може ли да ги видим?
Имаме ги, предполагам, че в някакъв момент ще ги превъртим.
Това е момиче, да?
Там, например, сте написали, че оцеляване в дивата природа, нали? С каска и с пушка в дивата природа, да.
Значи ние имаме деца, да, само това също да го кажа, детски лагери при нас, които имат airsoft оръжия, нали, които идват такива специалисти по airsoft. Това е стрелба с топчета, игра, която е. И тези деца, те са с... Това са все едно както в средновековните одежди, ние имаме за децата брони, които са направени за деца, но те са омекотени. Те са съвсем различни за снимка, за позиране, за нещо, с което детето да се изживее като войник. Но той няма пушки, няма такива неща.
Защо е на детето да се изживява като войник?
Като войник? Ами ето, примерно, помислете си, че аз...
Ето ги децата.
Да. Ама това не са наши деца.
Еми, това е от вашия, от канала на Български юнак, оцеляване в дивата природа.
Те са ги дали, което...
Еми, не знам, да, ваши
и
са
това,
тези снимки.
И това, това е Airsoft. Аз не мисля, че това са деца, да ви кажа. Може би еми, това деца са момичета. Не. Това са момичета. Там, вижте, има някакви пръстени.
И добре, кажете, смисъл цялото... Вие самия имате...
Да, това е Airsoft.
Колко оръжия имате вие?
27.
Какво?
Оръжия имам.
Какви?
Ами имам. Късо оръжие нарезно, което винаги си го нося с мен, защото трябва да се самоохранявам.
Сега с оръжие ли сте?
Да, в чантичката си винаги имам оръжие, защото няма как, иначе трябва с нея имам охрана. И отделно имам ловни пушки, които са гладкоцевни, различни калибри, които са, има 22 калибър. Овците знаят, че за различните дисциплини и там неща, които се правят, има нужда от различно въоръжение.
А защо ви е толкова много оръжие?
Защото го харесвам. Примерно някой човек, да.
Съчетанието между фанатизъм и така влечение към оръжието малко е притеснително.
Трябва да се види дали в моето досие има сблъсъци с хора, изваждане на оръжие. Аз оръжие имам от 2006 година. Ако един човек, ние предварително, даже имаше един такъв филм с Том Круз, къде дадени хора ги осъждат предварително за дадени възможности, това означава, че все едно даден човек ние му отнемаме правото на свобода, а именно вие. Свободна Европа едно време беше източник на свобода. В Щатите хората...
Тя сега е източник на свобода.
Да, но вие се опитвате да отнемете чрез някакво внушение свободата на хората. Защо са ми толкова оръжие, след като съм фанатик?
Не, аз се питам чисто човешки, защото не я разбирам тази страст към оръжията и за мен е необяснимо поради каква причина, да речем, на вас са ви необходими толкова много оръжия.
Аз вярвам,
защото ако
че
говорим за самозащита, да, може би един пистолет е достатъчен.
Не
за
е достатъчен, да.
И вие сколко може едновременно?
Ами вижте, има, нали, хората, които разбират от оръжия, знаят, че за различни ситуации има различни оръжия, както има различни дрехи. Вие знаете, има бални рокли, има за такива сред природата.
Вие за какви ситуации се готвите?
Ми вижте, както примерно Николай Черпански, аз и Дънката казвам, че има определени престъпни групи. При това имаше други, които благодарение на журналист на Капитал отново бяха дошли. И аз това нещо съм го заявявал. Имам свидетели, където са ми искали откуп, където са ме заплашвали.
Николай Черпански и Дънката ще ги срещнете с някакво специално оръжие.
Вижте, ако в един момент, примерно, дойдат 10 човека да искат да ме убиват.
И какво вадите в такава ситуация?
Трябва да умра, така ли?
Не, питам, какво се вади в такава ситуация?
Вади се оръжие, с което може да се противодейства.
А то е?
Подалечна стрелба да се води. Примерно, някой, който може стреля на повече от 10 метра, колкото стреля пистолета. С пистолета стрелям на 10 метра, те ме стрелят с пушка от 100 и аз съм умрял, нещо не мога да направя.
Много симпатична картинка.
Ами, за съжаление, това е българската действителност.
Ими не, това е българската действителност. Не живеем в уестърн, все пак.
Може би за вас, когато сте в София, в студиото.
Не. Аз обикалям и страната, смисъл.
Можете тогава да дойдете, да влезете в една ситуация с мен. Аз ще оставя изцяло вие да... Вие да влезете в ситуация.
Така.
Или някъде ще ви пратя да видите тези хора, когато знаят, че вие не може да се защитите, как ще реагират. Нали? Дори тук може да видим, има дори тук в град наркодилъри и други хора. Значи вие все едно не живеете в този град. Сега казвам, има зрители, защото една част знам от вашите зрители, са такива, които ходят само по определени маршрути. Но извън тези маршрути живота е различен.
Тази от вашите зрители ходят само по определени маршрути, така че човек си има някаква среда, но...
Затова казвам, че когато отиваш...
Оръжията, които, включително и Дарин Георгиев показва, и това, с което обучавате, защото вие казвате...
Не, не обучаваме с оръжие.
Има, там имаше и някакви сетове, те са с пълно оборудване, хората, които са по снимките. И на снимките
това, нали,
се вижда...
показвам, в снимките са Airsoft.
Добре, ето тук, върнете колеги предишната снимка. Ето, примерно, този сет, той не е сет за оцеляване сред дивата природа. Предишния, който се показва.
Да.
А на тези кадри, например, човека с каската, който държи и някаква пушка ли е, съжалявам, ако не използвам правилните.
Това сигурно е Дарин.
Това е Дарин, ето той е с...
И той е там, той е инструктор, да.
Добре, и за какво му е смисъл, какво е това оръжие? Това не е оръжие за самозащита, това си е оръжие за бой.
Той членува в клуб за динамична стрелба, нали така, която е. Той членува в такъв клуб. Той ходи на състезания, той показва определени
неща. Добре, а на другата снимка, където се виждат повечето хора,
да.
Където са в някаква група, там също има един
виждате
човек.
Ли? Да, в другите виждате ли да има оръжие?
Има, да, единия човек, който беше с каската, имаше и някакво оръжие.
Той най-вероятно е той.
Ето го, спрете, да. Колеги, тази снимка на стоп кадър. Значи, говорим за третия от дясно наляво.
И не знам, това може да е Airsoft да играят някъде. Не го знам, защото аз не съм бил там, за да ви кажа, но доколкото гледам хората, които са тези, не ги виждам да имат някакво въоръжение с тях. И вижте, той е доста широк периметъра, в който...
нали, има, вижда се човека, даже се е приял така на...
Не, той за него се вижда, а другите виждат.
И какво е това оръжие?
Аз не знам, най-вероятно трябва да го питаме. Значи, вижте, трябва да се увеличи човека, да се види кой е. Да се провери това оръжие Airsoft ли е било, защото вижте, като журналист вие носите отговорност за думите и внушенията. Проверява се.
Няма думи, но аз ви питам.
Ето, примерно, това са 100% някъде, където някой играе Airsoft и вие го казвате като тук.
Вижте, нали? Какво пише, да. В красиво ветрино.
Да.
Това е по повод на курсовете, които организирате. Вие казвате следното. Полицията е инструмент на мафията в държавната власт.
Точно,
и е сигурно, че няма да защити обикновения гражданин от истинската организирана престъпност. И е ясно, че всеки уважаващ себе си мъж е хубаво да придобие знания и умения, които да му помогнат да се защити сам.
Да.
Българският юнак е клуб, който помага на хората да придобият тези умения и да живеят по-спокойно в свят на насилници и бежанци-войници.
Точно така.
И кое му е точно така?
Не е ли така?
И каква подготовка и какви насилници и бежанци-войници?
А защо да не? Ами как ви? Вие си пак казвам, все едно живеете в друг свят.
Не, тук съм си.
И вие нямате такива проблеми никъде. Значи, вие ходите само в определени ресторанти. Значи, вижте, може да се видите ценовата категория на места, където ходите, нужността къде да ходите. Аз, примерно, съм бил в Албания, минавам през Албания. Не казвам, нали, един човек, примерно, минава през Албания с мотор. Спират ме въоръжени полицаи и после ме оставят пред организирана престъпна група. Как да се оправя, ако нямам умения? Или в България по същия начин. Мога да ви заведа в много места и пак казвам, в София има много места. В Люлин, примерно, ако отидете в определени квартали, определени места или някъде друге, вие няма да може да се оправите. Защо? Защото полицията не работи.
И аз имам 4 деца. Но кажете ми, каква причина се налага някаква масовост.
Идва някой, ми даваме пример, идва при нас, ето. Идва човек от Девня, който разпространява наркотици. Аз отивам към приятели, не мога да разпространяваш наркотици. Обаждам се на полиция, други неща, няма действие.
Ама патриана, с пистолета ли му казвате, приятелю?
Не, ще му кажа с пистолета.
Добре. Ето какъв образ друг описвате. В български език думата юнак носи значението на едър млад мъж с храброст, нечовешка сила и свръхестествени способности. Общо взето това е идеала, доколкото разбирам, към който се стремите с вашата физическа подготовка. Едри, млади мъже.
Идеално е хубаво човек да бъде здрав. Нали?
Да.
Не е хубаво да има излишни килограми, хубаво да е здрав, да е мускулист, да може да реагира във всяка една ситуация и тогава няма да има конфликти, защото подготвените мъже не се срещат с други подготвени мъже. Обикновено злото търси някъде слабо нещо, немощно, за да може да се възползва от него. Колкото по-подготвени са българските мъже, толкова по-добре е България като цяло.
И това другото, което казвате, пак в красиво, да. Ветрино. Мъжът е дефицит на стока в наши дни. Българският мъж е застрашен от изчезване. В смисъл, някакви статистически данни ли ползвате?
И ми виждате колко много има хора с друга насоченост, примерно, чувстват се жени.
То това е малко, поглеждате към небето и има хора с друга насоченост.
Ами много са, аз това, което ги виждам, виждам хора, които не могат да вземат решение.
Гледате, хора, сега да ви питам, къде ходите вие, че ги гледате те хора?
Ами вижте, аз общувам с десетки хиляди хора. С десетки хиляди. И виждам проблемите, нали, които са и на младите, и на възрастните, и като цяло липсва решителността на българския мъж, в която той да отстоява своите позиции. Поради тази причина, ето включително виждаме полковник Николай Марков, нали, и той, виждате, като пречупва се пред дани неща, вероятно. Вероятно казвам, нали, не мога да твърдя, вероятно.
Тоест, вие по някакъв начин, опитвам се да ви разбера, налагате... И желаете образа на българския мъж, който трябва да е винаги подготвен.
Да. Ние сме в 21 век. Има маркетингови кампании. Ако някои маркетингови кампании налагат образа на гей, други могат да налагат образа на мъж.
Тоест, вие сте маркетинговата кампания, която налага образа на мъжа.
На мъжа, да. Има други, които налагат образа на гея. Има други, които налагат образа на метросексуалния мъж, примерно. А си рекламни кампании. Има образи, които налагат... на идеалната домакиня, където всичко е чисто, пери, пръха. Какво да ги обвиним тях?
Не обвиняваме, опитвам се да разбера, само че с тази разлика, че вашия мъж трябва винаги да е готов за бой и да може да стреля с автоматична пушка.
Не, някъде казали сме автоматична пушка.
Добре, да ползва...
Да, в българското законодателство не е забранено да имаме автоматична пушка. А не е позволено. Или аз нямам автоматични пушки.
Добре, това може би аз не разбирам толкова, но вашия мъж трябва да може да борави с оръжие.
Разбираш, че трябва да може да борави с оръжие. Утре ще се наложи нещо и този човек при му остане война, му останат размерици, както по COVID или други. Хората, когато знаят как да се организират и са подготвени, те реагират по най-добрия начин.
И в същото време аз и днес ви слушах. Вие използвате много този тип говорене, военното говорене. Ето, вие казвате, че вашите хора е трябвало да правят в парламента разузнаване с бой.
Точно така. То е бой. Нали, защо го казвам? Значи сблъсъка не само е физически, то е психически, морален, нали, емоционален, има различни сблъсъци. Ние влизаме в една среда, в която няма да ни посрещнат културно, няма да имаме равни правила. Когато не познаваме тая среда, ние трябва да влезем и да сме готови за сблъсъка. Защо? Защото там хората работят по различни правила от тези, които работят на другите места.
И завършихте с започваме бой.
Да, значи боя е такъв, в който не се предаваме. Много е важно човек да определи. Ние не можем да очакваме от врага, и сега ще кажа кой е врага. Хората, които искат нещата да се случват не със среда и законността и справедливостта, нали? А искат да се случват по някакъв начин, в който те да обсебят и те да определят законите, или те стават богове на земята. В този случай, до какви ситуации ще стигнем, не се знае. Ако...
Какво ми казвате в момента?
Ами, пример, някой ако дойде да ми посегне на мен, на децата ми, на жена ми, аз трябва да отвърна. И това е бой.
Но всичко, което казвате, звучи много притеснително, защото вие подредихте, пак казвам думите, фанатизъм, бой, оръжие, едър мъж,
можем да видим да значенията на всички думи, контекста, в който са казани, нали? И
брандирате се с тези нашивки, които, нали, ясно е какво внушение имат.
Това е опознавателен знак на хора, които са от една и съща група. Примерно, вие се брандирате с примерно Прада, или примерно тези, как бяха, има Филип Лейн или нещо друго, това пак е брандиране на хората, защото те се брандират по финансова възможност, по някакви други предпочитания. Има хора, които се брандират с Ауди, има хора с BMW, с Мерцедес. Значи малко може да прочетете за търговските марки и уеднаквяването на хората, нали, в дадена група, в която те имат общи виждания. Това е нещо, което е нормално и лесно го разпознаваш. Виждаш го този човек и кажеш, аха, този е такъв. Отколкото да е скрит, прикрит, това е много по-зле.
Тоест да е ясно вие какви сте.
Ами, не е ли хубаво човек да бъде честен? Аз съм за откритостта.
И само едно финално изречение. Вашите депутати трябва ли да останат депутати или искате, ако ще действат по този начин, да се оттеглят? И въобще с Николай Марков как ще действат
хората,
нататък?
Хората, нали, това е моето мнение като член на партията и като гласоподавател. Нали, аз съм подал своя глас за тях. Е, хората, които не искат да изпълнят обещанията си, просто да отстъпят място на човек, който иска. Така би било честно пак, нали? Както говорим и за другите неща. Така че това е моето мнение. Как ще постъпят те, това зависи изцяло от тяхната вече вътрешна морална ценност, която има.
И с Николай Марков не сте се чували?
Не.
Ще го търсите ли?
Последния път, когато говорихме, ми говореше като Ченге. Или похватите му бяха такива не в хора, които търсят диалог, а хора, в които трябва да им сложим думи в устата и да им прокараме някаква теза, което аз не виждам смисъл от такива разговори. Поради тази причина предпочитам да не водя разговори с хора, с които не ми е приятно.
Добре, благодаря ви за този разговор. Вие се абонирайте за каналите на Свободна Европа в YouTube, в Spotify, в YouTube Music и следете новините на сайта ни. Приятен ден!